Manida Michael Awi Finfinne jiru waan hedduu keessan nam tolchaa baa'inii jiran kaanii eegi cufame ammaan tan torbaan tokko keessa jira. Warri achi keessatti hidhamee ba'e waan cufaati tanamaan jedha. Dargaggoo lammii beenyaa kan Norway Oslo jiruu fi Dr. Jambaruu Lammuu ammoo America North Carolina jiru warri achitti hidhamee ba'e keessa tokko lachuu nama dubbisa.
Dr. Jambaruuf dargaggoo lammii lamaan keessaniyyuu yeroo adda addaatti waaltaa qorannaa Michael Awi keessa turtanii amma garuu mootummaan Itoophiyaa torban dabreerraa jalqabee cufee jira. Waaltaa Michael Awi jedhamuun beekamu kana. Mee waa'ee cufamuusaa yada keessan fudhachuu dura dargaggoo lammii irraan jalqaba. Mee muuxannoo kee waaltaa Michael Awi keessaa nutti himi.
Amajjii tokko bara 2007 haga bitooteessa 28 bara 2007tiin Michael Awi kutaa dukkanaa jedhamu kana keessattan hidhamaa ture jechuudha. Michael Awiin akkuma beekamu bakka baay'ee dararaa lima namaatiif hin malle kan nama tokko irratti raawwatu bakka namni namummaa isaa itti salphifamu namummaa isaatiin itti xiqqaatu namummaa isaatiin itti cabu mirga uuma hunda sarbamee kan itti dararamu kan immoo baay'ee haala hamaa ta'een qoratamu wanta hin raawwanne tokko akka amanuuf wanta hin hojjetin tokko akka yakkamuudhaaf shirri adda addaa hojjetame namoonni humnaan fayyadaman poolisiin federaalaatii fi humni tikaa mootummaa Itoophiyaa kan achi keessatti nama dararan kutaa gubannaa kutaa ilmi namaa itti salphatudha jedheetani furadhaan gama kiyyaan Michael Awi jechuudha.
Maaliin yakkamte akka qabamteef achi keessa galte akkasumas immoo akka dhuunfaatti muuxannoo achi keessatti dabarsite nutti himuu dandeessaa?
Yeroo sanatti dargaggoota Oromootii fi barattoota Oromoo qindeessite jedhamedha kan itti himatame. Walumaa galatti Adda Bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo uumtee dargaggoota biyya keessatti qindeessite barattoota yuunivarsiitii qindeessite dargaggoota Oromoo qindeessite jedhametedha yeroo sanatti kan ittiin yakkamee hidhame jechuudha. Baatii sadii fidachuudha mana dukkanaa keessatti kan ture. Akka nama tokkotti daraa hedduutu narra gahee namummaa koo gadi cabsanii qorannoo isaatii dheeraa daraa isaatii dheeraa waa hedduu narraan gahaa turanii. Miidhameen miidhaa hamaa ta'ee achi keessaa kanan bahee jechuudha. Erga himannaa natti bahee booda immoo gara qaallittiitti gadi dabarfame jechuudha yeroo sanatti. Walumaa galatti ani muuxannoo achi keessatti qabu baay'ee muuxannoo dararaa namummaa koo irratti hedduu yakka guddaan irratti raawwatanii qorannaa hamaa kan irratti geggeessanii namummaa koo cabsanii haala hamaa ta'e keessatti na dararanii jechuudha kanan achi keessaa bahee jechuu barbaadani.
Yeroo qabamtu sana maal hojjetaa turte hojiin kee maali?
Ani yeroo sana yuunivarsiitiirraa eebbifamee tan hojii barbaadachaa ture magaalaa Finfinnee keessa akkuma yuunivarsiitiirraa eebbifameedha yeroo sanatti kanan qabameen yuunivarsiitii Baardaarraan eebbifame yeroo sana.
Mee gara Dr. Jambaruu Lammuuttan deebi'a. Dr. Jambaruu mee ati immoo muuxannoo Michael Awi keessatti qabaatte nu ibsi.
Ani kan hin qabamee bara 2005 yeroo fincilidda gabrummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo cufta kumammaa gaggeessaa jiran sana hin qabamee. Michael Awi sana keessatti egaa akkuma amma buleessi koo jedhee dararaa daangaa hin qabne Michael Awi jechuun keessuma ilmaan Oromoo ta'an cufa Oromummaa duwwaatu hin ta'in akka dhala namaatti namummaa isaanii akka isaan of wallaalan kan godhanii fi dugugiinsa ilmaan Oromoo lafatti godhamudha jedhee namana. Achi keessatti illee dararaa daangaa hin qabne mana hidhaa dukkanarra darbee miila kee lafa diriirfachuu hin dandeenye hanga sanaati qabee guyyaa hin jenne halkan hin jenne warra qorachuuf illee ogummaa isaan qabne beekumsa isaan qabneen dararaa guddaatu nurra gahaa turechaadha. Ilmaan namaas asirratti wanti dhalachuu hin dandeenye lafaa fi namatti gaggeessan jechuudha.
Maal hojjetaa turte? Akkamitti qabamte? Maaliif qabamte?
Ani yeroo sanatti hojii dhuunfaa hojii konstiraakshinii Jambaruu Lammuu jeneraal kontiraaktar kan jedhamuun hojii dhuunfaa ku gaggeessaa jira. Yeroon qabamu sanatti Arsii keessatti qoree shiree magaalota jedhamaniifiin hojii pirojektii bishaanii irratti hojjedha. Laga Roobii Westi Shuwaa irratti hojjetaan ture. Walloo naannoo Gannata Maariyaam jedhu bishaan achitti illee utuun hojii kana gaggeessuuti kan hin qabame. Dhumarratti akkasuma hojii koo kanaa fi magaalaa Adamaatti pirojektii caarataa bitee yeroon galgala mana kootti galu mana kootti marfamee maatii koo dararaniiti dallaa yaabanii bu'aniiti karaa balbalaa karaa dudduuba karaa hundumaa lafuma loltu birgeeda tokkotti qaban fakkaata dhufanii mana marsaniiti ana nama tokko qabuu fi halkanidhaa maatii koo illee reebanii hanga yoonaatti ijoolleedhaan maatii reebaniillee xalaan isaa dhanna isaanii irra jirachaadha. Akkatti qabanii deemanii yeroo dhaqamanii deeman lafa nageessanillee beekuu Finfinnee moggaa meeqa keessa jirree karaa isaan dhaqatanii lafa isaan na dhaqatillee tun bariin Michael Awi jiraachuu koo illee ani torban tokko booda kan hin of bade jechuudha.
Maaliini kanatti yakkamte maal goote jedhan?
yeroo sana kayyakanii ati miseensa adda bilisummaa Oromooti hoogganaa adda bilisummaa wajjinii qindoomina gootee fincila diddaa gabrummaa kana nurratti kakaastee waraana hijaartee meeshaa tuultee mana keetii qabdaa jechuudhaani kan naqabanii gaanqasii 238-41 kan jedhanii ashabbaari kan jedhanii ofii isaanii kaawwatanii na himatan jechuudha.
Kanarratti ragaa sirratti argatan qabu?
Ragaa tokkollee irratti argachuu hin dandeenye hin qabanis. Ragaa isaan fidan fakkeenyaa fi mana koo sa'aatii 4 sakattaallee godhanii waa takka dhabanii dhumarratti iyyuu waa tokko dhabuu isaanii haaranii shubbuxi ofii isaanii baadhatanii deeman boombii tokko wajjin koriidarii manaarra lafa namni 10-15 yoo ta'e achi keessa adeemaa ture bakka tokko ka'anii kunoo boombiidhaa fi shubbuxi kunoo mana keessa arginee. Meeshaa waraanaa fi waraana ijaaraa jirtaa kan jedhu na himataniiti bulchiinsa aanaa bulchiinsa gandaa faallee waamanii miseensa isaanii yoo ta'anii garuu ilmaan Oromoo irratti kan dalagamu akka itti arganii hedduu gaddan jechaadha. Kanaaf ragaan irratti hin argamne dhuma irratti gaa mirga wabii jennaanii baasanii mirga wabiin bahee hojii hojjetachuu dadhabee lafa naqee hundumatti kaaniin hordofamaa nyaachuu dhuguu jiraachuma dadhabe hojii hojjechuu waan dandeenyeef kanaafiin baqadhee biyyaa bahee hanga moyyaalee daangaa darbanittillee tika keeniyaatiinleen hordofaniitu na qabuuf jedhaniiti akka carraa rabbi na gargaaree harkaa bahee jechaadha. Erga bahanii lafa hin jirreetti waggaa 13 narrattillee murteessan jechuudha.
Hidhaa waggaa 13.
Eeyyee.
Amma waaltaan maayikalaawii kun cufamee jira gara dargaggoo lammiittan deebi'a akkamitti ilaalta?
Maayikalaawiin akka mana dadaraa ilma namaa ta'ee tokkootti cufamuunsa gaariidha. Haa ta'uuti garuu rakkoo guddaan akka dadaraa iddoo sanatti raawwatu kan godhe sirna sanadha. Sirna sanatu dadaraan akka iddoo sanatti raawwatu hayyame. Sirna sanatu namoota yakka raawwatan iddoo sanatti aangomse. Sirna sanatu akka nu dararan akka namummaa keenya cabsan isaan aangomse. Poolisa ta'uuti qaamota dhimma nageenyaas ta'uuti akkuma kanas immoo qaamota tikaa. Amma rakkoo guddaan mana sana jijjiiruu sun taane sirna sana jijjiiruudha. Sirni sun hin jijjiiramne yoo ta'e sirni iddoo sanatti akka isaan nama dararan isaan aangomse sirni qaama seerummaa isaaniif kenne akka yakka kana raawwatan. Haga hojii isaa hin jijjiirratti yookiin haga ofii hin jijjiiramnetti mana tokko jijjiiruun bu'aa hin qabu. Maayikalaawwiin akkuma gamoo kaaniif gamoodha. Gamoo dhiphaa kana keessaa bahanii gamoo bal'aa kabiraa keessatti yakka dabalataa kana kanaan dura raawwataa turan ammas ni raawwatu yoo ta'e hiikaa hin qabu kun. Kanaaf mana sana jijjiiruu utuu hin taane ilaalcha namni itti daramaa ture sana sirna namni itti daramaa ture sana ofii keenya itti daramaa turre sana jijjiiruu dursa kennuutti qaba. Kanaaf akka hubannoo kiyyaatti manarraa rakkoo hin qabnu nuti. Kan nuti rakkoo irraa qabnu sirna sanarraadha. Adeemsa raawwii qorannaa sanarraati rakkoo qabna. Rakkoon kun furamuu danda'uuti irra jiraata. Nurra darbee guyyaa boriif guyyaa ittaanu dhalli namaa dararamuu hin qabu. Ana kanatti nama jechuudha. Yakki irratti raawwate akka nama dhuunfaatti yakki immoo Oromoo biraa irratti maayikalaawwiitti raawwate nama biraatti darbee akka raawwatamu hin barbaadu. Kun immoo kan inni deebii argatu yoo sirni sun jijjirame yookaan immoo sirni sun haala amma itti jiru kana naamusa amma itti jiru kana hubannoo amma itti jiru kana sammuu amma ittiin dalagamu kana yoo jijjiira qofaadha jechuudha. Tokko kana lammanni kan nuti hin beekne kan namni Itoophiyaas hin beekne kan addunyaanis hin beekne maayikalaawwii hedduutu jira. Kan dhokataan kan ofii keenyaas nu fuudhanii deemanii haqanii mana namaatti ni qoratu. Hoteelatti ni qoratu. Galma mootummaa waajjira adda addaatti geessanii ni qoratu. Bakki qorannaa Finfinnee keessa yoo xiqqaate shanjaa oltu jira. Maayikalaawwii tokko cufuu qofti gahaa miti. Maayikalaawwii namni hin beekne kan itti daramaa turre kan itti gubataa turre kan itti salphataa turre hedduutu jira. Kana hunda kan opereeta akka ta'u godhe. Yakki kun ilma namaa irratti akka raawwatamu kanaan gubni sirna kanatu jira. Sirni kun immoo oolredi hojii isaa itti hubee jira jechuudha. Jijjiirama hundaadha kan nuyi barbaadnu jechuu barbaadeta walumaa galatti.
Gara Dooktar Jambaruuttan deebi'a. Atoo akkamitti ilaalta kana?
Maayikalaawwiin cufamee gisee jedhan gaaruma lafa dhalti namaa dararaatti argu kana cufamuusaa gisee dhaga'u akka nama tokkotti gaa bakkootan ture yeroo yaadadhu gaarii giseen jedhu kan nama gaddisiisu yeroo maayikalaawwii sana cufan mootummaa sana jalatti amma biyyittiin guutuu keessumaa Oromiyaan maayikalaawwii ta'ee jira. Waan taaraan jiru jechuudha. Maayikalaawwii xiqqoo fuudhaniiti Oromiyaa guutuu maayikalaawwii ta'ee jira. Cuftee kana yeroo odeessanii. Bakka sadiitti hin ilaalan. Tokkoffaa bara karchallee cufnee muuziyeemii goona jedhan sana karchallee hin gurguratan. Yoo eeyyuutti barbaade hin gurguratanii gatii guddaa argatanii gati argatan sanaan immoo yeroo suma manoota hiddaa adda addaa kan akka qaallitti ittiin ijaaran jechuudha. Gatii baaseef jechuudha. Tokko lammaffaa yeroo kana cufanii maakalaawwan egaa bara Haayile Sillaasee kan hojjetameedha. Tariiti amma kana waan morsofatee ta'ee fi hiraara cimaa lafatti agarsiisuu danda'an ijaaran jedhee natti mul'ata jechaadha. Maal jennaan muuxannoo isaanii duraa baase jechaadha. Inni sadaffaa afaan faajjessaadha. Kan hojjenne jedhanii mootummoota biyya alaa fi warroota isaan deeggaran biratti gochaa sabagootii sadan arfan darban kana hirmaan Oromoo irratti raawwataa turanii cufnee amma gara dimokiraatiitti deemna jedhanii haasa'u jechuudha. Maakalaawwii cufaniiti guutummaa biyyaa maakalaawwii godhaniiru. Lammaffaa immoo mootummaan sun kaleessa wayyaaneedha. Arras wayyaanee matee jira. Kan hedduu nama gaddisiisu booris wayyaanee itti fufuudhaaf qophii jira. Kanaafi balballi tokko yookiin immoo manni hidhaa sun yoo cufame sababoota siif hime kana tariiti handhuura gidduu Finfinneerra waanta jiruu fi maallaqa hedduullee argatanii gurguruuf ta'a. Kanaan immooti mana hidhaa gurguddaa moorsofatti keessa ijaaruurraa kan hafe furmaata biyya sanatti fiduuf miti fiduudhaafillee amilee isaas karaa isaas dandeettii isaas humna isaas immoo qabatu jedha.
Dr. Jambaruu Lammuu as United States kutaa North Carolina irraa dargaggoo lammii beenyaa biyya Norway magaalaa Oslo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asillee namoota ulfaatu galatoomii carraa kana nu kennu keessa.
Sagalee raadiyoo Ameerikaa carraa kana nu kennu keessaniif guddaa galatooma.